11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta usvojeno juče red pohvala, red kritika. U kojim oblastima beležimo napredak, a u kojima mora još puno da se radi. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija i novinar Ivan Cvejić. Ostanite sa nama do 12. Danas sati 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o juče usvojenoj rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta. Sa mnom u studiju dr. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika Ekspres. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
I vama i dobrodošli. Da kažemo na samom početku da zaista ko je pročito rezoluciju, može da se kaže da je uglavnom neki ton sa pozitivnim nekim porukama iz Evropske unije kada je reč o napretku Srbije na putu evropskih integracija. Ova rezolucija usvojena većinom glasova, menjana je u više navrata i kasnilo se sa njenim i usvajanjem, što zbog izbora u Srbiji, a s obzirom na to da se istovremeno usvajala i rezolucija o Kosovu, kasnije i zbog izbora na Kosovu, ali je i pretrpela značajne izmene u tom periodu kašnjenja, ali i na samoj raspravi, jer su se pojedini poslanici pozvali na određene amandmane koji su usvojeni. I gospodine Nenadiću, da krenemo od vas, kad pogledamo ono što je suština ovog pozitivnog dela rezolucije, to je da je pozdravljen napredak Srbije u tim predpristupnim pregovorima, da se poziva na otvaranje novih poglavlja. To će verovatno biti 20. juna, dva nova poglavlja, 7 i 29, ako se ne varam, bar za sada se tako govori. Kako ovaj pozitivan deo, kakav značaj ima s obzirom na to da ova rezolucija nije obavezujuća, ali ipak ukazuje na sve ono što se dešava na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, dobro, to je taj politički deo gde se pozdravljaju, ako sam dobro ispratio, neka dešavanja vezana za dijalog, za spoljnu politiku i tako dalje. Dakle, to je nešto što je, čini mi se, bilo i očekivano u tom domenu, ali moram da priznam da mene više zanimaju ovi delovi oko vladavine prava, koji konstatuju nešto što je bilo već rečeno i u izveštaju o napretku prošle godine koji je izdala Evropska komisija, drugo telo, dakle ono koje nas na nekako sistematičnije prati i detaljnije prati. I ovde se, kad je reč recimo o korupciji i o nekim drugim oblastima, konstatuje da i dalje nema tog zadovoljavajućeg napretka ili nema uopšte napretka u nekim oblastima. A pozitivnih ocena, tačno je, ima tu i tamo, ponajviše, kažem, u tom domenu nekih opštih političkih kretanja i tako dalje.
Gospodine Ivoševiću, uglavnom ovaj pozitivan deo priče tiče se regionalne saradnje Srbije, tiče se dijaloga sa Beograda i Prištine i tiče se generalno tih političkih reformi u tom pozitivnom tonu. Jer ovaj deo nesporan koji se pohvaljuje u rezoluciji?
Pa ja bih rekao da jeste. Ali mene kao i mog prethodnika zanimaju više oni delovi koji se odnose na nedostatke u našem putu prema Evropi. A moram da kažem još nešto što baš možda i nije uobičajeno. Reč je o vladavini prava. To je onda prva prepreka na našem putu prema Evropi. Ali kad reč o vladavini prava, ja mislim da se može uputiti zamerka i to Evropi. A evo zašto. Mi smo zaključili Briselski sporazum. U našem ustavu piše da se lokalna samouprava i sudstvo i javno tužilaštvo i policija i izbori uređuju zakonima Srbije. A mi smo potpisali Briselski sporazum u kome piše da se to uređuje zakonima neke države koju mi ne priznajemo. Republike Kosovo, ja to pišem sa malo ono.
A
to nikome ne smeta u Evropi.
Da, to sam htjela da vas pitam.
Kako poštovanje ustava.
Oni
samo još nismo završili,
ustav Kosova, a ne poštuju ustav Srbije.
Pa,
šta vam, to
ali,
govori?
Znate, dozvolite mi da završim misao. Njima ne smeta što mi kršimo vlastiti ustav. A ustav je valjda vrh pravnog sistema svake zemlje. Ako vi ne poštujete vlastiti ustav, pa šta vi tražite toj u Evropi koja je insistirala na vladavini prava? Onaj ko ne krši ustav, on bi dobio negativnu ocjenu iz vladavine prava. Pa bi ta Evropa mogla i danas da nam kaže, gospodo, vi ne zaslužujete da budete u Evropi. Ni jedna zemlja nije uradila ono što ste vi uradili. Vi ste pristali da neko ko nije država, sa našeg stanovišta uređuje neke stvari koje pripadaju zakonodavstvu ove zemlje. I zato mislim da i oni nisu baš iskreni u tom nastojanju. I tu ima mnogo politike koja se meša u pravo, ali pravo sad Evrope, a ne pravo ove zemlje.
Upravo to sam vas i pitala, zato što Ustavni sud Kosova je proglasio neustavnim određene odredbe Briselskog sporazuma i Evropa je to prećutala,
vidite,
i poštuju njihov ustav. Zašto se ne poštuju ustav?
Sad ispada da nas ta država uči vladavini prava. Nama ne smeta što smo povredili naš ustav. Mi ne kažemo povredili smo ustav, nego kažemo ovo. Mi smo uradili neke stvari koje su bolne, ali hrabre. Molim vas, to bolno znači neustavno, šta bi drugo moglo da bude. A hrabrost, ja ne bih rekao da je to hrabrost. Hrabrost je i krasti i ubijati. Ja tu hrabrost nemam. Ali i to je hrabrost. Ko to može? Ali hrabrost, deformisana hrabrost. I ne možemo za nešto što je kršenje ustava da kažemo da je hrabro. A mi to govorimo. Hrabro, pa jedino moguće i bolno. Nije jedino moguće. Postoje i nešto drugo što je moglo da se upotrebi. Mi tamo zovemo organe privremenim organima. Postoje privremeni organi Srbije na Kosovu. Pa što nisu oni zaključivali taj sporazum? Ne, nego država zaključuje sporazum sa njima. A u tači 14 Briselskog sporazuma piše i ovo. Da se i mi, doduše i oni, obavezujemo da neće jedni drugima, ni direktno ni indirektno, smetati na putu prema Evropi. I kad dođemo do predvorja te Evrope, bit će, gospodo, priznajte Kosovo. Mi će reći, a nećemo. A oni će reći, za Boga, pa Kosovo onda nije država dok vi to ne uradite. Ne može biti primljena u organizaciju Ujedinjenih nacija. Pa smo mi pola puta tog priznanja već prešli. Ali niko to neće da kaže. Ja sam u ranijem sazivu parlamenta našeg čuo samo jedino mišljenje neko koji je valjda bio predsjednik odbora za Kosovo, koji je to rekao. Ali to jeste stvarnost naša. Mi izbjegavamo da kažemo to što jeste naša stvarnost.
Možda će to tome doprineti predstojeći društveni dijalog u Kosovu koji je najavio novo izabrani predsjednik Srbije. Ajte, kad već gospodin Ivošević govori o Kosovu, kolega Cvejiću, samo se osvrnemo i na rezoluciju na kratko o Kosovu. Zato što stoji jasno i glasno da što pre formiraju vladu i da krenu izradu statuta za formiranje zajednice srpskih opština, što je neostvareno iz Briselskog sporazuma, dok sve one tačke koje su zavisile od Beograda su realizovane, i to često pod pritiskom.
Jeste, i u dokumentima koji se odnose na Kosovo i koji se odnose na Srbiju, tu i unazad možemo da vidimo i u izveštaju, godišnjem izveštaju napretku Evropske komisije od prošle godine. Dakle, briselski dijalog i njegovi rezultati su u nekako centralno mesto, čini mi se, kada se govori o nama ovde kao neka vrsta političke tačke od čijeg uspeha zavise mnogi ostale. Evropskoj uniji je jako stalo da taj proces uspe, da donosi rezultate, zato što ona i sama ima jako mnogo problema, što u sobstvenom funkcionisanju unutrašnjim, što na spoljno, da kažem, van svojih granica. Tako da je ovo i Evropskoj uniji briselski pregovori služe kao neka vrsta testa i dokazivanja da je i dalje sposobna i vitalna da može da rešava probleme koje nisu baš direktno u njenom dvorištu. Neka vrsta dobrog primjera. Otuda insistiranje na tome, između ostalog, da Beograd i Priština što brže i efikasnije rešavaju svoje nerešena pitanja, i to će trajati. Dakle, to je pre svega politički preduslov i jednima i drugima, od čijeg angažmana, uspeha, rezultata će zavisiti i dalje ocene o nekim drugim stvarima.
E sad, nije slučajno zašto je ovakav današnji sastav gostiju, jer sad prelazimo na onaj deo koji ste u nekom tonu već svi pomenuli, a to su one kritike koje se upućuju Srbiji u ovoj rezoluciji, i upravo ovaj sastav o tome govori. Dakle, borba protiv korupcije, vladavina prava, pravosuđe i sloboda medija. Gospodine Nenadiću, već ste krenuli sa tim, pa sam vas ja prekinula da bi završili onaj prvi uvodni deo. Dakle, borba protiv korupcije, ali u svakom slučaju to su poglavlja 23 i 24 ključna, gde ima najviše zamerki i da nema napretka, čak ima i novih primedbi.
Da, dakle, Evropski parlament ponavlja tu snažnu ocenu iz izveštaja Evropske komisije da napretka nema i samo izražavaju, jel da, zabrinuto zbog toga. Kada konkretizuju na što se ta njihova kritika odnosi, oni govore o tome da nisu, da nije postignut taj track record, tako oni to zovu na engleskom, ja bih to preveo, rezultati, da se pokaže da ima, da ima uspeha, da ima, da se zakoni i zakona, jesu, da se primenjuju, i da naročito se traže istrage, optuženja i presude, da se dođe, jel da, do toga, kad je reč o korupciji na visokom nivou. To je nešto što se ponavlja iz godine u godinu. Ima nekih zanimljivih stvari, recimo, kaže se, čini mi se da je to prvi put, da bi trebalo da tužioci, valjda, to je njihova nadležnost, ispitaju one sumnje na korupciju koje se pojavljuju u medijima, koje se objavljuju u medijima, znači da ne ostanu afere samo otvorene u medijima, a nikada zatvorene. I to je nešto što je, mislim, veoma važno, da se pokaže ta proaktivnost sa njihove strane. Takođe, postoje s druge strane zabrinutost, kad već govorimo o odnosu medija i optuženja za korupciju, zato što, kako kažu, cure, jel da, informacije o istragama. Ja mislim da je to pogrešan izraz, da je reč o svesnom plasiranju informacija, dostavljanju informacija iz tekućih istraga. Govori se o nekim zakonskim promenama, pozivaju da se usvoji zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je već dugo na čekanju, pozivaju na promene krivičnog zakonika u domenu privrednog kriminala i korupcije, iako je tu u stvari došlo do nekih promena krajem prošle godine. Sada, da li evropski parlamentarci nešto nisu zadovoljni tim promenama, tu se naročito govori o širini korišćenja krivičnog dela zloupotrebe odgovornog lica, koja je nastala iz nekadašnje zloupotrebe službenog položaja. Dakle, to se pominje često, međutim, smatram da je daleko bitnije nešto što evropski parlamentarci nisu pomenuli, dakle, da ima krivičnih dela koji su zaista vezani za korupciju, koje bi trebalo uneti u naš sistem, a to još uvek nije pomenuto u ovim dokumentima. Takođe, evo, za ovu priliku skrenuo bih pažnju na to da, kao da je evropskim parlamentarcima bitnije kako se primenjuje naša nacionalna strategija za borbu protiv korupcije nego srpskim parlamentarcima, jel da? Znači, mi imamo situaciju, ovo pomenuli smo, znači, nekoliko godina za redom se ne razmatraju izveštaji o sprovođenju te strategije kod nas u Skupštini, a onda, evo, evropski parlament pominje to, pominje takođe da Skupština treba da podršku nezavisnim organima i inače u njihovom radu, i pominju se još mnoge druge korisne stvari poput javnih rasprava, učešća civilnog društva i tako dalje, naravno stvari vezane za pravosuđe, transparentnost rada javne administracije i tako dalje. Ovaj put su, čini mi se, nešto po strani ostali ekonomski aspekti korupcije. Nisam video, recimo, da se govori o javnim nabavkama,
o subvencijama, ugovorima,
subvencijama i tako dalje. Znači, ta oblast je za sada, čini mi se, ostala van fokusa.
Potpuno su ove priče povezane, gospodine Ivošević, i stanje u medijima, borba protiv korupcije, to je sve u stvari vladavina prava i sprovođenje reformi. I na nedavnom preugovor organizacija, dakle, skup više nevladinih organizacija civilnog sektora, kaže, čak ima i jače ocene od Evropskog parlamenta u smislu da se ovde fingiraju reforme kada govorimo o svim ovim oblastima i vladavini prava. Ili vaš to utisak?
Pa ja bih rekao izričito i sa velikom sigurnošću da se sve fingira. Ne bih rekao da se sve fingira, ali ima i toga. Doslovno, toga ima i u nekim drugim oblastima. Ali kad je reč o korupciji, mislim da nama nedostaje čak ni propis neki, on ne mora da bude u sferi krivičnog zakonodavstva, nego propis jedan generalni propis o tome šta je korupcija. Znate, korupcija je za mnogi ljude, ja tebi novac, a ti meni nešto što ne bi dobio bez tog novca. Ali korupcija ima i bez novca. Ako neko napravi karijeru zato što je krao na izborima, kao recimo, sećate se onog bivšeg predsjednika Prvog opštinskog suda, prvo taj sud krade na izborima, potvrđuje rezultate koji su rezultati krađe, a onda on dobije mesto ministra pravde. I takvi slučajeva bilo. I to je korupcija, znate. A ima jedan dokument Organizacije Ujedinjenih nacija koji kaže da je korupcija ne samo ono novac, nego i svaka korist koja se uticajem ili neki drugi način ostvaruje ili za onog koji je korumpiran ili za njemu bliska lica. Zato bi trebalo da znamo šta je korupcija, pa da se onda energičnije borimo protiv svih vidova korupcije. A baš na osnovu rezultata onoga što vi radite, zna se da je godinama već u vrhu korumpiranosti prema percepciji građana politička partija, političke stranke, sve. Jer često puta se one ne bave svojim poslom, nego drugim najstarijim zanatom na svetu. Znate, tu imate zamjenu partnera za lukrativne razloge. Čim neko dobije izbore, svi tamo trče. Onda imate i poremećaj u parlamentu. Ljudi prelaze iz jedne partije u drugu partiju, iz jedne poslaničke grupe u drugu. Sve zbog nekih koruptivnih razloga. Ne mora tu novac da igra ulogu, ali nešto drugo može da igra ulogu. I zato bi bilo jako dobro da mi znamo šta je to korupcija. E, onda ćemo moći energičnije se borimo protiv svih vidova korupcije.
Da, bilo je, recimo, pojedinih parlamentaraca koji su govorili o tome da je na papiru, kada govorimo o Srbiji, jako dobro, ali da je na terenu zabrinjavajuće. Pa upravo navode primere stranačkog zapošljavanja i ovoga o čemu vi govorite, šta je sve korupcija. Ali situacija u pravosuđu je ono što svi mi vidimo kad se probudimo kako funkcioniše.
Naravno, toga ima i u pravosuđu. I pravosuđe po percepciji građana zauzima značajno mesto na listi korumpiranosti. Ne samo sa stanovišta Srbije kao države, nego i sa stanovišta regiona u kojoj se mi nalazimo, pa čak i Evrope i svet. To rade i oni, a to rade i onaj Centar za liberalne ekonomske studije gotovo svake godine. I tu onda vidimo da stvari u pravosuđu nisu onaki kakvi bi trebali da budu. Ali tu je opet u pitanju ona korupcija o kojoj sam sada govorio, ne samo ono ja tebi novac, a ti meni nečasnu presudu. Ne, nego svaka korist. I zato imamo, recimo, u ovom trenutku jako mnogo vede stanja u mestima predsjednika sudova, jer se taj uticaj političkih partija na sud vrši preko predsjednika suda. A kad je reč o tužilaštvu, preko javnog tužioca. A on posle, uz pomoć sistema hijerarhije i tako dalje, utiče na ljude u okviru njegove organizacije. E, to se mora zaustaviti. I to se mora reći. Zato što je korupcija isto tako i problem pravosuđa. Problem pravosuđa koji šteti ugledu zemlje, ali šteti i onom principu vladavine prava. Jer znate, ako mi iz nekih interesa koji nemaju nikakve veze sa pravom, sudimo naopako, ili ne sudimo uopšte, ili ne obavljamo poslove koje treba da obavljamo, jer vidite, evo, imamo sad javno tužilaštvo, ćuti. Šta je bilo u Savamali? Iako je predsjednik vlade još pre godinu dana rekao da zna ko je kriv zbog toga. I rekao je vrh beogradske vlasti. A oni ne mogu to da utvrde.
Ja zaberam
i njima, a i predsjedniku. On je, znate, kad je njegov rođeni brat bio u nekoj krizi, odmah otrčio na onaj, kako se zove ona mašina?
Poligraf.
Istine, poligraf. Nikoga nije zvao. A sad neće da ode ni u policiju, ni na poligraf da kaže ko su ti ljudi, da ubrza malo postupak. Ali i to je u stvari objašnjenje za ove pojave. Nema tu nikakvog novca, ali ima nekakvih interesa, političkih pre svega, zbog koga sud nije ono što mora da bude. I javno tužilaštvo isto.
Kolega Cvejić, jel mislite vi da je slučajno da baš juče MUP izađe sa informacijom da su završili konačno posle godinu i nešto više predistražne radnje i da je predmet o Savamali u tužilaštvu. Ali ne znamo dalje šta piše u tome, ali sad...
Da, imamo informaciju da je to dobro, da se to desilo. Ne mislim da je slučajno, mislim da jeste u nekakvoj vezi sa objavljivanjem, odnosno sa usvajanjem rezolucije o Srbiji, koji je dokument Evropske unije, pritom ne prvi, u kojoj je slučaj u Savamali možda jedini konkretan slučaj iz, ajde kažem, realnosti, dakle ne iz onih birokratskih izveštaja o kome se pridaje takva pažnja. On zaista jeste kako da kažem, ilustracija sa mnogo strana oblasti, i potencira se i ne samo u izveštajima Evropske unije, u njihovim dokumentima, već i u mnogim drugim, kao jedan događaj gde su na ispitu pale mnoge institucije, što države, što lokalne samouprave, odnos prema drugoj strani u čitavom tom postupku, i što mislim da je takođe važno, traje predugo. Dakle, mi već duže od godinu dana nemamo epilog tog slučaja za koji su ozbiljne sumnje da su nečija temeljna ljudska prava pogažena na brutalni način uz činjenje krivičnih dela. Tako da, znate, ako nešto traje godinu dana, u jednom danu vam se donosi, razmatra i usvaja rezolucija u Strasburu, u Evropskom parlamentu, i ova informacija, mislim, dobro je da imamo epilog svega toga, ali ne, opet ponavljam, nije, ne verujem da je slučaj. Nemamo, naravno.
Rezolucija onako dosta kompromisno govori o slučaju Savamala. Ako pogledate pažljivo, tu se ističe povreda imovinskih prava. Rušenje imovine, povreda imovinskih prava. Dobro, jeste to bilo, ali daleko od toga da je to najvažnije. Najvažnije u celom ovom slučaju, zašto je on uopšte bitan, jeste okolnost da organi državni nisu reagovali da zaštite građana. To da li je neko srušio nečiju imovinu, to se dešava svaki dan.
Hvala Bogu.
Ne dešava se bagerima i s bejzbolkama
i noću,
ali se dešava manje više svaki dan oštećenja tuđih stvari, tuđe imovine. A ne dešava se svaki dan da državni organi ne reaguju. I da se, to je, zato je taj slučaj bitan. E, to nije izričito pomenuto, ali ipak je, čini mi se, u tom delu rezolucija nešto oštrija nego prošlogodišnji nacrt.
Zato što se pominje, ja se izvinjavam, inicijativa Ne davimo Beograd
da trpi
pritiske i reakcije.
Pominje se direktno, da.
To je prvi put.
Direktno da trpi ta grupa, jel da, ljudi koji su organizovali da protestuju protiv tih dešavanja, da trpe direktno pritiske, pominje se, tako je, to je dodatak, ja mislim, u odnosu na prošlogodišnju rezoluciju, i precizirano je ovo da se poziva, jel da, policija da sarađuje, tako da ja se slažem, naravno, sa ocenom da nije slučajno, i eto, neke koristi, ako ništa drugo, od rezolucije. Nadamo se da će biti još neke. Ja bih podsjetio samo, ne znam koliko se slušalci sećaju, da je pre nekih 5 godina jedna rezolucija Evropskog parlamenta bila veoma bitna da označi neku promenu stavova Brisela i Strasbura, jel da, u ovom slučaju prema Srbiji, i promena ocene neke o našim reformama. Dakle, oni su direktno tada pozvali da se ispitaju oni slučajevi Saveta za borbu protiv korupcije, takozvane 24 privatizacije. To je bila rezolucija Evropskog parlamenta. Vrlo značajan događaj. Znači, sada nisu ovi akti, iako su političke prirode, nisu bez značaja. Dakle, osluškuju se na raznim stranama.
A sad se te privatizacije ne pominju u rezoluciji, iako mi nismo kod većine videli kraj. Iako je objavljeno još pre, ako se ne varam, godinu, dve, da je sve završeno.
Pa da, objavio je, ja mislim da je tad bio prvi potpredsjednik vlade, znači ima više od 2 godine, gospodin Vučić, da je završeno sve osim onog izveštaja, to u stvari nisu privatizacije, nego izveštaj Saveta, da je sve u stvari obrađeno osim ovog izveštaja za medije, da on jedini nije ispitan od svih, a da ostalo je navodno završeno, i saopšteni su neki zbirni podaci, broj uhapšenih, visina štete, ali ništa onako pojedinačno i konkretizovano, tako da zaista ne znam kakav je ishod. Evo, treba pitati ljude iz Saveta, ja mislim da ni oni nisu dobili neki detaljan odgovor. A sve i da su dobili, javnost Srbije, građani treba da dobiju pune informacije o tim slučajevima, zato što su i izveštaji Saveta javno objavljeni. Pa treba da znamo šta je utvrđeno tim povodom.
Pre reklama, gospodine Ivoševiću, možda samo da zaključim ovu priču o Sava Mali. Kakav razvoj dalje očekujete ako je prešlo konačno iz MUP-a u tužilaštvo?
Znate šta, tu postoje dve opcije. Ili ćemo čekati da dođe do zastarelosti, a takvih slučaja ima koliko god hoćete. Evo, uzmite afera Indeks. pravni fakultet prodaje ne ispite, nego cele diplome i nikom ništa. A tamo uče pravnike da sutra budu sudije i da sude.
Isti profesori, većina njih još uvek razli.
Znam, ali i to je to. Čekanje na zastarelost. A i ovdje se može čekati na zastarelost. A može se desiti, baš zbog ovoga o čemu smo sada pričali, da nešto malo i požure. Mislim da je juče napravljen neki korak, pa je kao stigao neki izveštaj od policije do tužioca. Pa ćemo vidjeti kako će oni da reaguju, ali očigledno oklevaju. I zato mi je tu na pamet nešto drugo. Šta mi možemo da učinimo da naš pravni sistem bude bolji nego što jeste? Jer i tada, kad je bolji, možemo da ga zloupotrebimo ili da ga ne upotrebljavamo kad treba. I zato mi se čini da je potrebno da se sudska vlast i javno-tužilačka vlast približe. Javno-tužilačka vlast je mnogo bliže izvršnoj vlasti nego sudske vlasti. A jedna i druga organizacija su pravosudne organizacije. I meni se čini da u Ustavu, kad dođe do promene, treba da piše, postoje tri vlasti, zakonodavna, izvršna i pravosudna vlast, a ne sudska vlast. Jer ako je tužilaštvo u okviru izvršne vlasti, onda ono trpi mnogo veći uticaj politike od suda. A kad bi to bilo isto što i sud, onda bi to možda bilo nešto drugo. Zato mi se čini da bi mi trebalo da imamo pravosudnu vlast u kojoj bi bili i sudovi i tužioci. Onda bi tužilaštvo moralo da bude koncipirano u novom ustavu baš kao i sudovi, jer tamo su tužioci bitni, to je inokosni organ, tu postoji hijerarhija, a zamjenici ima da izvršavaju ono što im ove kaže. A u sudu je nešto drugo. Predsjednik je prvi među jednakima, a tako mora da bude i u tužilaštvu, da nemamo javnog tužioca, nego predsjednika javnog tužilaštva, da svi zamjenici budu javni tužioci, da nemamo dva organa, Visoki savet sudstva i Državno veće tužioca, nego Visoki pravosudni savet, pa bi onda nešto možda bolje bilo nego što je sad.
U tom slučaju kada je izbor u pitanju?
Kad je izbor u pitanju, pa to je već Evropska unija, ne, nego Venecijanska komisija rekla. Prvi izbor nikako u rukama parlamenta, jer onda će on biti filter ko može da napreduje, ko ne može da napreduje. Onda izbor predsjednika sudova i izbor javnih tužilaštva ne u parlamentu, nego da to rade sudije, pa neka biraju prvo među jednakima, odnosno javni tužioci, današnji zamjenici koji će biti javni tužioci, neka oni biraju predsjednika suda. Onda nije to sve. Postoje i neke druge stvari koje moramo uraditi. Članovi Visokog saveta sudstva, a ako bude visoki pravosudni savet, sada se biraju opet od parlamenta, a bude i glasanje, pa se odlučuje o tome ko će biti, a ko neće biti u parlamentu. Ne, nego onaj koji predlaže, taj treba i da delegira. A onda tamo ne treba da bude ni predsjednik odbora za pravosuđe u parlamentu, niti ministar pravde. Jer to je izvršna vlast, ovo je zakonodavna vlast. Ako hoćemo da vlasti budu nezavisne i samostalne, onda to ovako mora da bude.
Ali
i mora da se promijeni ovo.
Hvala.
Sudovi su samostalni i nezavisni, a javni tužioci su sada samo samostalni organi. Pa zato bivši predsjednik Republike kaže, nemojte da kopate po Srbiji kad jure dokaze za odgovornost načelnika generalštaba.
Jasno. Hvala vam, ovdje da zapravimo, da čujemo reklame. Moji gosti u studiju, Zoran Ivošević, Ivan Cvejić i Nemanja Nenadić, da kako bi imali dovoljno prostora i da govorimo o medijima u Srbiji, toj slici i neprilici.
Eko.
Od sada i na šalterima Pošte Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, ulaziš u svaki moj san.
I kažeš, to je ljubav, u izdanju PGP RTS-a.
Sve se odnosi dan.
Prodaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati 11:41, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Zoran Ivošević, Nemanja Nenadić i Ivan Cvejić. Govorimo o rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta koja je usvojena juče uz niz, kako sam rekla na samom početku, pohvala, ali i mnogo kritika. Kolega Cvejiću, mediji su posebno u fokusu svih izveštaja i Evropskog parlamenta i komisije i OEBS-a. Uvek su mediji u Srbiji posebna tema i najčešće u negativnom kontekstu. U ovoj rezoluciji se ne pominje cenzura, ali se pominje autocenzura, pominje se politički pritisak, napadi na novinare, nerazjašnjeni slučajevi. Evo, opet slučajno ili ne, MUP je juče saopštio da je identifikovao sva lica koja su ometala novinare i fotoreportere na inauguraciji predsjednika, sad opet kažem slučajno ili ne, kao što smo govorili o Sava Mali. Medijska slika, dakle, da li je opisana u rezoluciji onako kako jeste ili je vi gledate kao još...
Medijska slika ne samo Srbije, Balkana, možda i dalje je u izveštajima, odnosno dokumentima ovog tipa već jako dugo negativna. Ne umanjujem naše specifičnosti i tako dalje. Jednostavno suočava se i Evropska unija sa jednim trendom opšteg pada medijskih sloboda.
To su pokazali i Reporteri bez granice i svi izveštaji u posljednje vreme da je svuda u svetu
globalni trend pad demokratičnosti, objektivnosti, nezavisnosti uređivačke, novinarske, jačanje ekonomskih pritisaka na medije i tako dalje. Dakle, neka vrsta opštih mesta, mi zaista godinama, možda već i deceniju i duže čitamo vrlo slične ocene u ovoj rezoluciji. Mislim da nije prva, se ako se ne varam koristi termin pogoršavanje položaja medija i slobode izražavanja. Evropska unija ima, pa ne bih rekao hendikep, oni ga nekad koriste i kao put za izvlačenje iz neugodnih situacija. Dakle, ne postoji jedinstveni zajednički evropski standard, kako se to obično kaže, kada su mediji u pitanju i njihove slobode, ali postoji i tekako standardi koji se tiču slobode izražavanja, koje je naravno nešto šira od medijske slobode i njihovog položaja, i na tome Evropska unija zaista insistira na poštovanju toga kao jedne od temeljnih vrednosti na kojima je sazdana. Stanje slobode izražavanja je ocenjeno kao negativno, kao loše, usled, vi ste pobrojali nekoliko tih faktora, politički uticaj, ekonomski uticaj veoma izražen, pre svega na medije koji već 10 godina...
Često preko političkog.
Upravo uticaj. Tako, kroz mehanizme koje gledamo već jako dugo, pre svega oglašavanje i tako dalje, vrše pritisak na medije koji su u najvećem delu nisu ni oporavili od finansijske krize iz 2008-2009. Godine. Dakle, novinari ne samo u Srbiji rade u izuzetno teškim materijalnim uslovima, to zanimanje više nije poštovano u društvu u meri u kojoj ono zaslužuje. Dobrim delom su i sami novinari za to zaslužni, ali za mlade ljude zaista nije ambiciozne, nije prihvatljivo, nije atraktivno da se bave ovim poslom, jer mnogo teškog rada za malu platu i veliki pritisak uz to, dakle, zašto biste vi to radili? I ova rezolucija nekako ove teme kao da su nekako prođu u nekom sa manje pažnje, odnosno o njima se razmišlja kao drugoraznim. Znate, ako vi u rezoluciji poput ove jučerašnje Evropskog parlamenta neke zaista kapitalne stvari poput ekonomije, stabilnosti političke, dobre saradnje u jednom trusnom regionu, napredak u svemu tome okarakterišite sa pozitivnim ocenama, vi vidite negdje gdje je otprilike fokus onih koji su taj dokument doneli. Ovo čemu sada govorimo, dakle, mediji, borba protiv korupcije, stanje demokratskih ustanova u jednoj zemlji nose sa sobom poprilično negativne ocene, ali ja mislim da će sasvim normalno postati prvorazredne teme, jer stanje uopšte demokratije, demokratskih ustanova u zemljama poput Srbije je u očima Evropske unije poprilično loše, i ona radi razne stvari jer je prepoznala, znate, već godinama se u Briselu održava, unazad možda 5-6 godina, veoma ozbiljan skup gde dolaze medijski predstavnici iz celog regiona plus Turske i razgovaraju sa najvišim funkcionerima, pre svega Evropske komisije i parlamenta, o stanju u medijima i o slobodi izražavanja njihovim zemljama. Prepoznato je da je jako negativan trend u čitavom ovom našem regionu, ozbiljno utiče na stanje demokratije u ovim zemljama i tome se posvećuje posebna pažnja. Nemamo pozitivne izveštaje već godinama, imamo nekakve pozitivne segmente, delove, kao što je recimo usvajanje medijskih zakona pre nekoliko godina.
Da, ali
godina.
Strategija koja već istekla, nikako da se krene sa novom. Mi to je također
imamo
najave
da će početi, ali ona imala rok trajanja, ako se ne varam, do 2016. Da. Godine. Tako da, naravno, mnogo manjkavosti i mnogo manjkavosti u primjeni zakona koji su generalno dobili dobre ocene ne samo u EU, već i kod ovdašnjih medijskih udruženja i medijskih profesionalaca.
Parafrazirat ću, ne znam da li je izraz guše ili se ne postiču, sve jedno, pritisak na istraživačko novinarstvo. S druge strane, upravo naše agencije, portali koji se bavi istraživačkim novinarstvom su ove godine dobili prestižne evropske i svetske nagrade. Dakle, ipak je malo i do nas, jel?
To neka...
Na medije, na novinare. Na
naravno, to nekako ide jedno s drugim. Mislim da imamo problem sa ne samo mi, naravno, već i drugi, sa novinarstvom, ajde kažemo, opšteg tipa, dakle, izveštavanjem dnevnim o događajima koji se dešavaju oko nas iz raznoraznih razloga. Dakle, neretko smo u svedoci pa i pravih malih medijskih kampanja o određenim temama, ciljanom izveštavanju, propagandistički obojenom i tako dalje i tako dalje. Dakle, na nekom nivou koji nije naročito blizak takozvanom istraživačkom novinarstvu, znači govorimo o onom elementarnom dnevnom poslovanju svake medijske redakcije, jako, jako mnogo problema. Mislim da je tu učinjen jedan korak unazad, nešto što smo osvojili, neki nivo koji smo dostigli, mislim da nam izmeče ispod nogu.
Da smo predali. Gospodine Nenadiću, sama reč transparentnost, kad govorimo i kod medija, i tekako i vas zanimaju u tom smislu, a to je transparentno i finansiranje. Mi koliko god da pričamo da znamo ko su vlasnici, ko finansira, mi osnovnih nekih medijskih izdavačkih kuća i dalje ne znamo,
pa da, postoje...
ko su finansijeri i ko su vlasnici.
Pa za finansijere to...
Se prepoznam po tekstovima ili...
da. To čak ni u zakon nije ušlo. Mi smo davali neke predloge kada su donošeni ovaj medijski zakoni, ali nije rešen taj ključni problem. Tako da vi sad možete po zakonu našem da saznate ko je vlasnik preduzeće koje je osnovalo medij, znači koji je uložio tih 100 evra ili 100 dinara, mislim čak može i sa 100 dinara da se osnuje firma, ali ne znate koji je uložio milion evra ili dinara u neku skupu kampanju. Pa imali smo sad nedavno jedan zanimljiv primjer, sad malo skrećemo možda sa teme, ovu reklamu u kojoj se pojavila u Politici za de facto reklamu za gradonačelnika Beograda i gde se hvale, jel da, njegovi uspesi i tako dalje, a niko nije potpisan. Nije jasno ko je objavio tu reklamu i mi smo tražili zahtevom za pristup informacijama od službi grada Beograda. Oni su rekli da niko od njih nije to ni naručio, ni platio. I onda je ostalo tako otvoreno pitanje ko je platio taj oglas. Nije to zabranjeno. Može sam gradonačelnik da plati oglas. Može njegova partija, može neko
kome se... to vada napiše.
To vada mora da se vidi. Ima samo, kad smo pomenuli izveštavanje i medije, u rezoluciji se pominje još nešto što mislim da je bitno. Pominju se neke stvari vezano za, u vezi sa izbornom kampanjom. I onom iz 2016. i ovom iz 2017. Pa se pominje između ostalog ta nejednakost u predstavljanju, jel da, kandidata. I ono što je, mislim, posebno bitno, pominje se neophodnost da se ispitaju sve sumnje u vezi sa zloupotrebama raznim u izbornim procesima. Svašta smo vidjeli, jel da, i ono falsifikovanja potpisa i kupovina glasova i razne zloupotrebe javnih resursa.
Funkcionerska kampanja.
I još jako zanimljivo, ne znam da ste uočili, zakon o oglašavanju se izričito pominje. Mm-hmm. To je nešto što smo, kaže se da sam proces donošenja zakona nije bio kako treba, ali posebno naglašavaju kao propust da se uredi političko i državno oglašavanje. I mislim da nam je to sad sledeća velika tema. Ona može da se dotakne u izmenama, recimo, zakona o javnim nabavkama, jer trenutna regulativa nije ni dosledna, ni logična, niti štiti javni interes.
Dobro, ovdje se možemo pozvati na to da nema regulative, ali je problem kod nas što svi ovi zakoni koje hvali Evropski parlament da smo doneli, ne primenjuju.
Oni se zaobilaze direktno, mislim, čak i kada primenjuju, recimo, pravila o konkursima za sufinansiranje medijskih programa, naročito na lokalnom nivou, pre svega su te zloupotrebe mnogo zastupljenije, onda se tu izdvoji neki skroman iznos, a onda se najveći deo novca distribuira kroz nekakve nabavke stvarnih ili fiktivnih usluga, poželjnim naravno medijima, onima koji su bliski lokalnim vođama, i onda dobiju servise koji u stvari služe samo njima i njih da hvale, a ne javnosti, ne građanima. Nema tog suštinskog napretka, čini mi se.
Kad već to pominjete, ne stoji u rezoluciji, propustili su možda i oni
da kažu
o privatizaciji, kako je prošla privatizacija medija, posebno ovih lokalnih, i da su isti ljudi kupovali više, a da nisu nastavili da se bave medijima. Gospodine Voševiću, bližimo se kraju emisije, pa me zanima da spojimo sad i vladavinu prava i medije. Može li uopšte nezavisno sudstvo bez nezavisnih medija, ili obratno, kako to, jel to mora da bude istovremeno da krenemo u tu borbu i za jednu i za drugu?
Naravno, to je problem čitave zajednice, ne samo jednog dela zajednice, i stvari mora da se poprave u globalu. I zato mi se čini, ako je već blizu kraj, da se kaže da je ova rezolucija zaista napredak onih koji su tu rezoluciju napisali malo drugačije nego ranije, jer su oslobodili ljude da upućuju javnu kritiku onoga što nije dobro u ovoj zemlji. Ne zato što su oni protiv zemlje, nego zato što su za bolju zemlju nego što je bila ona pre toga. Svejedno, da li ćemo to računiti u poslednjih nekoliko godina ili u poslednjih nekoliko desetina godina. Jer ako se insistira na slobodi izražavanja, onda toga nema bez slobode medija. A primećujem i ovo. U bivšem našem ustavu vi ste imali odredbu o javnoj kritici, da je ona slobodna. Naravno, ukoliko se ne čini krivično delo i tako dalje. U ovom sada važećem ustavu nemate ni jednu jedinu reč o javnoj kritici. Imate o pravu na peticije i tako dalje, ali o javnoj kritici nema ništa. Zato ako menjamo ustav, moramo da ohrabrimo i tu javnu kritiku, a ja mislim da ova rezolucija upravo ohrabruje javnu kritiku. I zato sam ja možda danas bio kritičniji nego u proseku.
Ali imate utisak, kad već pominjete javnu kritiku, ukidanje klevete da je zloupotrebljeno?
Pa ja mislim da nije, ali tu je i uvreda, znate. Jer nije samo krivično pravo način ostvarivanja nekog interesa. U pitanju je i građansko pravo koje može. Imate pravo na naknadu štete, koja možda bude i za materijalnu i za nematerijalnu štetu. Imate pravo da tražite ispravku, pa pored ispravke da tražite i naknadu štete, a imate pravo da tražite ispravku, pa ako se ona ne objavlji, onda tek možete tražiti naknadu štete zbog toga što nisu objavili ispravku. Ja mislim da ljudi trče za novcem u velikom broju slučajeva, jer kad se nešto dogodi, odmah traže naknadu štete zato što je u novinama izašlo nešto. A retko ko traži ispravku. Ispravka je također naknada štete, samo naturalna naknada štete. I ako su mene ocrnili, meni je sastalo da javno zna da to nije istina, i to je za mene naknada štete. A ako oni neće to da objave, onda ću tražiti novac da iznudim objavljivanje onoga što je meni naknada štete.
Zovem smo u kraju, kolega Ceću, da li očekujete da ipak neko obrati pažnju kada je praksa u pitanju na rezoluciju, posebno sad kad govorimo o medijima?
Da, naravno, to je jedna, evo i mi već sat vremena pričamo o jednom dokumentu, jednoj odluci Evropskog parlamenta, i pomenuli smo svi zajedno nekoliko puta, ipak znači, bez obzira što je to politička deklaracija jednog od tri, ajde kažemo, grane vlasti u Evropskoj uniji, ali je veoma ozbiljna. Dakle, preporuke se pažljivo čitaju, ocene se jako pažljivo čitaju i unose se u razne druge odluke koje će nam brzo i doći, što kroz pregovore, što kroz političke stavove, pa ne samo ljudi iz Evropske unije, već i iz zemalja članica koje imaju, čini mi se, i veći uticaj na naše ponašanje nego samo Evropsko unije.
Hvala vam, došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Hvala vam što ste doprineli slobodi izražavanja i što smo skrenuli pažnju na zaključke rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji koja je usvojena juče. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Prijatno!